δεύτερο βιβλίο των χρονικών, στο δεύτερο βιβλίο των χρονικών, στο 7ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο των χρονικών, κεφάλαιο 7ο, κεφάλαιο Ζ. Στο κεφάλαιο αυτό διαβάζουμε στην αρχή ότι το προηγούμενο κεφάλαιο ο Σολομών προσευχήθηκε αφού είχε τελειώσει ο ναός του Σολομώντα. Και μετά ήρθε η παρουσία του Θεού επάνω στον Σολομώντα, επάνω στον ναό, και τέλειωσε η τελετή και οι άνθρωποι πήγαν σπίτια τους και ο Σολομών πήγε σπίτι του και διαβάζουμε στο χωρίο 12. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ήκουσα τις προσευχή σου και έκλεξα τον τόπον τούτον εις εμαυτόν δια οίκων θυσίας. Εάν κλείσω τον ουρανόν και δεν γίνεται βροχή, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει την γη, και αν αποστείλω θανατικών μεταξύ του λαού, και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτού, και προσευχηθώσει, και εξητήσωσι το πρόσωπό μου, και επιστρέψωσι από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών». Ας προσευχηθούμε λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε μας, σε δοξάζουμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός των Θεών. Εσύ είσαι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο Κύριος των Δυνάμεων. Και σε σένα ανήκει όλη η δόξα. Και θέλουμε να σε δοξάσουμε για το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε να σε δοξάσουμε γιατί εσύ μας λες πώς συγχωρείς την αμαρτία και πώς θεραπεύεις τη γη. Και θέλουμε την ώρα αυτή, Πνεύμα Άγιο, εσύ να ζωοποιήσεις αυτόν τον λόγο μέσα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ώστε πραγματικά, Κύριέ μας, ο λόγος ο δικός που βγαίνει από το στόμα του δικός να μην επιστρέψει κενός, αλλά να εκτελέσει αυτό για το οποίο εσύ τον αποστέλλεις. Δόξα στο όνομα.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδελφοί, η απάντηση στην προσευχή που είχε κάνει ο Σολομών στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορείτε να τη διαβάσετε στο σπίτι σας το βράδυ ή αύριο, ήτανε όραμα. Εφάνηκε ο Κύριος στο Σολομώντα τη νύχτα. Ή όνειρο ήταν, ή όραμα ήταν, πάντως ήξερε ότι ήτανε από τον Κύριο. Ήξερε. Και του μίλησε καθαρά, του είπε, άκουσα την προσευχή σου και πραγματικά μου ζήτησε σε αυτόν τον τόπο να διαλέξω σαν τόπο λατρείας, διάλεξα τον τόπο αυτό για οίκο θυσίας. Και λέει, εάν αρχίσουν να συμβαίνουνε πάνω στη χώρα, πάνω στη γη, συμφορές. Εάν, λέει, κλείσω τον ουρανόν και δεν γίνεται βροχή. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ ότι μπορεί η ανομβρία το να μην βρέσει? Και ξέρετε, όταν δεν βρέσει τι γίνεται? Καταστρέφονται τα Σπαρτά, με αποτέλεσμα και καταστροφή οικονομική των γεωργών και γενικότερη έλλειψη καρπών. Το αποτέλεσμα είναι να γίνονται εισαγωγές απ' έξω σε βάρος της οικονομίας, της κρατικής οικονομίας. Εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή. Και πήγατε ποτέ ότι μπορεί η ανομβρία να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας? Και αυτό λέει εδώ. Δεν βρέει. Διότι οι μετεωρολόγοι τα ξέρουν. Δεν υπάρχουν βαρομετρικά χαμηλά που να συνδέονται με βαρομετρικά υψηλά στην Ευρώπη, τις χάρτες, τις γραμμές. Τα ξέρετε, τα βλέπετε στην τηλεόραση. Ωραία.
πέρα από αυτό όμως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός κλείνει τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή. Βλέπετε, πέρα από αυτά που φαίνονται, υπάρχουν αυτά που δεν φαίνονται. Και υπάρχει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Και υπάρχουν οι νόμοι του Θεού. Μπορεί λοιπόν να κλείσει ο ουρανός, να τον κλείσει ο Θεός τον ουρανό και να μην γίνεται βροχή. Εάν προστάξω την ακρίδα, λέει, να καταφάγει την γη. Έχετε ακούσει για σύννεφα ακρίδων που εμφανίζονται και κατατρώνε τα πάντα. Ήμασταν με την οικογένειά μου πριν από μερικές μέρες στην Κόρινθο και βρισκόμασταν μαζί με αδελφούς εκεί πέρα. Ξέρετε, η Κόρινθος έχει πρόβλημα βροχή. Έχει πρόβλημα βροχή. Δεν βρέχει. Μας έπιασε κατακλυσμός έξω από την Κόρινθο. Του λέω, να που λέτε που δεν βρέχει στην Κόρινθο. Λέει, έξω από την Κόρινθο μπορεί να έχει κατακλυσμό. Μέσα στην πόλη δεν βρέχει. Είπατε, τι προσευχηθήκατε ποτέ, μαζευτήκατε ποτέ, οι πιστοί εδώ πέρα να προσευχηθείτε για αυτό το θέμα, μου λένε όχι. Για δέστε το λιγάκι, για δέστε το στην παρουσία του. Τι συμβαίνει, γιατί δεν βρέχει, τι συμβαίνει και δεν βρέχει. Όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές προς Κορινθίους, μπορεί να βρει κάποια στοιχεία που βοηθάνε να καταλάβεις τι συνέβαινε τότε, ποιες δυνάμεις του εχθρού δρούσαν τότε εκεί, και εμείς που πήγαμε εκεί διαπιστώσαμε ότι οι ίδιες δυνάμεις δρούν και σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν κάποιο πνευματικό υπόβαθρο που χρειάζεται κανένας να μείνει στην προσευχή και να το δει. Και μου έλεγαν οι αδελφοί εκεί ότι είχαν δει τι ακρίδες να έρχονται. Να έρθουν τις σύννεφα ακρίδων και να μην μένει τίποτα πράσινο. Φαντάζεσαι να μπαίνουν μέσα σε μια καταπράσινη πεδιάδα. Και μέσα σε δευτερόλεπτα μου έλεγαν να μην μένει τίποτα πράσινο. Και αυτό είναι γνωστό σαν φαινόμενο. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι μπορεί εγώ, λέει ο Θεός, να προστάξω την ακρίδα να καταφάγει την γη. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και αν αποστείλω, λέει, θανατικών μεταξύ του λαού. Εάν έρθει μια επιδημία και πεθαίνουν άνθρωποι. Πεθαίνω, θανατικό. Και βέβαια εκείνη την εποχή που η ιατρική δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη, πολύ περισσότερο, αλλά και σήμερα όταν έρχεται η επιδημία, θερίζει. Και λέει εγώ να αποστείλω θανατικό. Και καθώς τα διάβαζα αυτά, σκεφτόμουν ότι πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μία ισορροπημένη εικόνα του Θεού. Όχι μία μισή εικόνα του Θεού, ίσον αυτή που μας συμφέρει. Γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον Θεό που είναι αγάπη. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι πανάγαθος, αλλά είναι και δίκαιος. Αδελφοί, εάν ο Θεός ήταν μόνο αγάπη, ο Ιησούς Χριστός δεν θα χρειαζόταν να σταυρωθεί. Γιατί? Γιατί δεν θα υπήρχε η δικαιοσύνη που απαιτεί την τιμωρία. Αλλά επειδή ο Θεός είναι και δικαιοσύνη, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί. Η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί και αυτό το καταλαβαίνουμε μέσα μας. Διαβάζουμε διάφορα γεγονότα που γίνονται. Οι εμπρισμοί τώρα, κάποιοι βάλανε φωτιά στη θάσο και έκαναν ολόκληρη τη θάσο. Και μέσα σου λες, ρε παιδί μου, δεν θα τους πιάσουνε. Να τους πιάσουνε, να τους τιμωρήσουνε, να τους κλείσουνε μέσα, να τους κρεμάσουνε. Ναι. Αυτή είναι η διάθεση από μέσα. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωση του και όπως ο ίδιος είναι δίκαιος, έβαλε και σε εμάς μέσα την αίσθηση της δικαιοσύνης. Και όταν βλέπουμε κάτι κακό να γίνεται, λέμε αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι η δικαιοσύνη από μέσα μας. Η δικαιοσύνη. Και έτσι αδελφοί, πολλά πράγματα λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός τα φέρνει στη ζωή των ανθρώπων εξαιτίας της αμαρτίας. Γιατί? Γιατί μέσα στο σύμπαν υπάρχουν νόμοι πνευματικοί, όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, Λες τώρα, άμα το ρίξω αυτό, πού θα πάει? Όλοι τα σώματα, θα πάει κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις τώρα, παιδιά, αυτό θα το αφήσω και να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να φύγει προς τα εκεί, προς τα εκεί, προς τα πάνω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν νόμοι πνευματικοί και ένας από τους πνευματικούς, όπως υπάρχουν έτσι οι φυσικοί νόμοι, υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι. Και ένας από τους νόμους αυτούς λέει ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Έτσι, αν σπέρνουμε στη σάρκα μας, θα θερήσουμε από τη σάρκα μας φθορά, ίσον καταστροφή. Εάν σπέρνουμε, λέει όμως, το πνεύμα, τότε θα θερήσουμε του πνεύματος ζωή αιώνια. Λοιπόν, έτσι, να μην βλέπουμε πίσω από διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν πάντοτε τον διάβολο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν διάφορες καταστροφές. Δεν αμφιβάλλω ότι πάρα πολλές καταστροφές τις φέρνει ο Σατανάς. Εντάξει, ο Σατανάς καταστρέφει. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού λέει, εγώ εάν κλείσω τον ουρανό, εγώ εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη, εγώ εάν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού. Και έτσι όταν συμβαίνει κάποια συμφορά, χρειάζεται να προσευχόμαστε και να λέμε, Κύριε, γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε όμως με ποια έννοια το γιατί μας εξήγησε ο Θωμάς προηγουμένως. Όχι γιατί, Κύριε, δηλαδή επανάσταση, ανταρσία, αλλά απλά δεχόμενοι το γεγονός, Κύριε, για φανέρωσε, τι είναι επίθεση του εχθρού? Εάν είναι επίθεση του εχθρού, δείξε μας να επικοινήσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα κάνουμε. Είναι κρίση δική σου? Είναι τιμωρία δική σου, κρίση που έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας? Φανέρωσε μας τι είναι, για να ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Εάν είναι επίθεση από τον εχθρό, στο όνομα του Χριστού να επιτιμήσουμε τον εχθρό. Αλλά αν είναι κρίση δική σου, να μετανοήσουμε για την αμαρτία που προκάλεσε την κρίση. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Έρχεται μία συμφορά, επιτιμάς. Επιτιμάς και συνεχίζεται η συμφορά. Λες, τι έγινε? Ψάξε να βρεις την αιτία. Γιατί? Λέει, εάν λοιπόν, λέει ο Θεός, το κάνω αυτό και ο λαός μου, επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου. Ο λαός μου που ονομάζεται με το όνομά μου. Και βέβαια για την Παλαιά Διαθήκη, εδώ πέρα, όταν τους μιλάει την εποχή του Σολομώντα, το όνομα του λαού ποιο ήταν, θυμάστε? Ο λαός? Ισραήλ. Τι θα πει Ισραήλ? Τι θα πει Ισραήλ? Δύναμη Θεού. Ισχύς Θεού θα πει Ισραήλ. Θα πει δύναμη Θεού. Το Ιλ, Ισρά είναι η δύναμη και το Ιλ είναι το όνομα του Θεού. Θυμάστε όταν ο Χριστός φώναξε Ιλί, Ιλί, λαμάσα βαστανί. Αυτό το Ιλ είναι το Ιλί. Εκείνο το. Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, Ισραήλ σημαίνει δύναμη Θεού. Λοιπόν, μέσα στο όνομά μου, λέει, μέσα στον λαό μου, ο λαός αυτός ονομάζεται με το δικό μου το όνομα. Το όνομά του είναι μέσα στο όνομα του λαού. Και σήμερα βλέπετε, ονομάστηκαν ήδη από τις πράξεις των Αποστόλων, διαβάζουμε, οι μαθητές, οι πιστοί, οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Και έτσι και σήμερα ο λαός του Θεού έχει πάλι ονομάζεται με το όνομα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και εμείς ονομαζόμαστε με το όνομα του Θεού. Όπως ο λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόταν Ισραήλ και ονομαζόταν με το όνομα του Θεού, και εμείς σήμερα ονομαζόμαστε χριστιανοί και ονομαζόμαστε με το όνομα του Θεού πάλι, το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ο λαός μου, λέει, ο οποίος ονομάζεται με το όνομά μου. Και εδώ, αδελφοί, έχει τέσσερα ρήματα που είναι οι τέσσερις προϋποθέσεις για να έρθει στον λαό του Θεού αναζωπήρωση. Είναι οι τέσσερις προϋποθέσεις για να έρθει η ευλογία του Θεού πάνω σε έναν λαό, πάνω σε μία ομάδα πιστών, πάνω σε μία εκκλησία. Οι τέσσερις προϋποθέσεις ώστε ένας λαός που βρίσκεται σε κατάσταση δύσκολη, σε κατάσταση άσχημη, σε κατάσταση όπου αντιμετωπίζει την κρίση του Θεού, να αλλάξουν τα πράγματα
και να έρθει η ευλογία. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον λαό του Θεού στην πατρίδα μας να μείνει λιγάκι πάνω σε αυτές τις προϋποθέσεις. Προσέξτε, λέει πρώτον, εάν ταπεινώσωσιν εαυτούς. Δεύτερον, εάν προσευχηθώς. Τρίτον, εάν εξητήσωση το πρόσωπό μου. Τέταρτον, εάν επιστρέψωσιν από τον οδόν αυτών των πονηρών. Τέσσερα πράγματα. Ταπεινώσωσιν, προσευχηθώσιν, εξητήσωσιν, επιστρέψωσιν. Έτσι. Και πραγματικά θα μπορούσε κανένας να πει ότι σήμερα στην πνευματική σφαίρα βλέπει κανένας να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο έργο του Θεού στην πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πόσο ευρεία εικόνα έχετε του έργου του χριστιανικού στην Ελλάδα, αλλά όσοι έχετε κάποια ευρύτερη εικόνα, ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και αναφέρομαι στους πιστούς, αναφέρομαι σε αυτούς που συνειδητά έχουν δεχτεί τον Χριστό στη ζωή τους, δεν αναφέρομαι στους θρησκευόμενους που πηγαίνουν στην Εκκλησία χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Έτσι. Αναφέρομαι σε αυτούς που πραγματικά είναι πιστοί, συνειδητά πιστοί στον Κύριο. Δεν παρουσιάζουμε, αδελφοί, την Εκκλησία όπως περιγράφεται εδώ πέρα μέσα. Και κάθε τι που δεν είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι αυτό που περιμένει ο Κύριος. Δεν είναι η νύμφη του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε δικαίωμα όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι αυτή είναι η νύμφη του, εμείς να του παρουσιάζουμε και κάποια άλλη και να του λέμε: Κύριε, αυτή είναι η νύμφη σου. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Ο Κύριος διάλεξε αυτήν για νύμφη. Αυτό που λέει εδώ πέρα μέσα. Δεν μπορούμε εμείς να του αλλάξουμε την νύμφη του Κύριου. Συνεπώς χρειαζόμαστε αυτά που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και βλέπετε, το πρώτο που λέει είναι: εάν ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν και αυτούς. Το πρώτο είναι να ταπεινώσουν τους εαυτούς. Προσέξτε, δεν λέει να προσευχηθούν εγώ να τους ταπεινώσω. Και φαντάζομαι αυτό το έχουμε ξεκαθαρισμένο, απλώς το λέω ακόμα μια φορά, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η ταπείνωση δεν είναι υπόθεση του Θεού. Κύριε, εσύ να μας ταπεινώσεις. Δεν πρόκειται να σε ταπεινώσει ποτέ. Η ταπείνωση είναι υπόθεση δική σου και δική μου. Εγώ θα ταπεινωθώ. Και θα ταπεινωθώ δεν σημαίνει ότι θα λέω δεν αξίζω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα, είμαι ανίκανος. Αλλά σημαίνει ότι θα καταλαβαίνω το μεγαλείο του Θεού, την μικρότητά μου μπροστά στον Θεό, μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, και θα θεωρώ τους αδελφούς μου ανώτερους από μένα. Θα θεωρώ τους αδελφούς μου ανώτερους από μένα. Προσέξτε, αδελφοί, αυτόν τον καιρό είχαμε συναθρήσεις όπου υπήρχε μετάνοια, υπήρχε εξομολόγηση. Προσέξτε, το θέμα είναι μέσα στο βάθος της καρδιάς μας να αλλάξει η καρδιά μας, όπως θα λέγει και ο αδελφός στην Τετάρτη. Μέσα μας πραγματικά να αρχίσουμε να θεωρούμε τους αδελφούς μας πάνω από μας. Και μεταξύ μας, ο ένας τον άλλον, τους αδελφούς μας πάνω από εμάς, αλλά και σαν ομάδα, σαν αδελφότητα, τις άλλες ομάδες, τις άλλες αδελφότητες ανώτερες από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν αμαρτίες ατόμων και υπάρχει αμαρτία έργου. Έτσι. Η αμαρτία του ατόμου είναι όταν το άτομο κάνει κάποια αμαρτία. Ως προς την υπερηφάνεια, όταν λέει μέσα του, ή δεν το λέει, αλλά το αισθάνεται, ότι εγώ είμαι πάνω από τους άλλους. Μακάρι όλοι να γίνουν σαν και εμένα. Η αμαρτία ενός έργου σε αυτό τον τομέα είναι όταν το έργο, έτσι μεταξύ στις ιδιαίτερες συζητήσεις, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα τους άλλους αδελφούς, λέει εμείς είμαστε ανώτεροι από όλους. Δηλαδή, μακάρι και άλλοι να γίνουν σαν και εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε, ανώτεροι είναι οι αδελφοί μένα, αλλά αν γίνουν σαν και εμάς θα είναι ακόμα ανώτεροι, ακόμα πιο ανώτεροι. Ξέρετε, θυμάστε. Η φάρμα των ζώων, όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα. Όταν δεν θες να πεις τα πράγματα με τα λόγια τους, με τις λέξεις τους, προσπαθείς να τα πεις με πλάγιο τρόπο για να μην ακούγονται άσχημα, αλλά η ουσία είναι η ίδια.
Είχαν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρχουν ζώα ανώτερα μεταξύ τους στο υπάρμα των ζώων. Και μερικά άρχισαν μετά να φέρονται ανώτερα, να παίρνουν εξουσίες. Και είπαν, για να πάμε να δούμε. Δεν είχαμε πει ότι όλα τα ζώα είναι ίσα και δεν έγραφε πάντα όλα τα ζώα είναι ίσα και είχα συμπληρώσει, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα.
Εάν λέει ταπεινώσωση εαυτούς, και αδελφοί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσουμε για τους εαυτούς μας και να το κρατήσουμε. Δηλαδή,
ο Κύριος μας ευλόγησε, υψωθήκαμε, είπαμε, μπράβο, προχωρήσαμε. Μακάρι να γίνουν κι άλλοι σαν και εμάς. Είμαστε ανώτεροι πάνω από κάτω, δηλαδή. Δεν περιεκτολογούμε, αλλά... Και άρχισε η ταπείνωση. Γιατί λέει ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Λέει ο Θεός, μόλις πεις εγώ είμαι, υπερηφανεύεσαι, μόλις περηφανευτείς ο Θεός πάει κόντρα. Άμα έχει κόντρα τον Θεό, πού θα πάει. Πέφτεις κάτω. Ο λόγος του Θεού λέει, η ταπείνωση όμως προπορεύεται τις δόξεις. Έτσι. Λοιπόν, καθώς ταπεινώνεσαι, αρχίζει ο Θεός να σε υψώνει. Αρχίζει ο Θεός να σε δοξάζει. Και εκεί είναι που θέλει προσοχή, να μην ξαναρχίσεις να υπερηφανεύεσαι επειδή ο Θεός άρχισε να σε υψώνει. Προσέξτε τώρα τις παγίδες. Ο Θεός σε ευλογεί, περηφανεύτηκες. Μετά, ο Θεός πάει κόντρα στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ταπεινώθηκες. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είδες, λες, χάλια τώρα, ταπεινωνόμαστε. Λοιπόν, με το που ταπεινωθήκαμε, αρχίζει ο Θεός να μας υψώνει. Και εδώ είναι η προσοχή τώρα που χρειάζεται, έτσι. Με το που θα αρχίσει ο Θεός να μας υψώνει και θα αρχίσει να ευλογεί, να μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Αλλά να επιμείνουμε στο να είμαστε ταπεινοί. Να μείνουμε στην ταπεινότητα. Ξέρετε, λένε, κάποτε λέει, σε έναν υπεύθυνο στο έργο του Θεού κάπο, επειδή ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος, του έδωσαν, λέει, οι αδελφοί μετάλλιο ταπεινοφροσύνης. Του έδωσαν ένα μετάλλιο ταπεινοφροσύνης. Μετά, λέει, του το πήραν πίσω, ξέρετε γιατί, το φορούσε.
Όταν είδαν ότι άρχισε να το φοράει το μετάλλιο της ταπεινοφροσύνης, το πήραν πίσω, διότι αυτά έδειξε. Είμαι εγώ, λέει, ταπεινός, με μετάλλιο.
Συνεπώς, καθώς ταπεινωνόμαστε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να συνεχίσουμε και να επιμείνουμε και να προσέχουμε το να μας περνάει κάποια σκέψη. Ξέρεις, τώρα προχωράς, προχωράς το να κάνεις, ή τώρα προχωράτε σαν έργο, σαν αδελφότητα. Ή έρχεται άλλος απ' έξω και σας λέει, α, παιδιά, γύρισε όλη την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και δεν είδα άλλη αδελφότητα σαν εσά. Από μέσα σου να πει, ξέχασε. Άστο να λέει, άστο να λέει. Μην το δέχεσαι μέσα, αυτό είναι το μυστικό, ε. Μια φορά λέει, στο τέλος μια συνάδελφος πλησίασε κάποιος ένα, το λέει, αδελφέ, πολύ ευλογημένο κύριμα, δεν ξέρεις τι ωραία που τα είπες, πάρα πολύ ωραία τα είπες. Του λέει ο αδελφός, αυτός που είχε κηρύξει. Ναι, λέει, ακριβώς τα ίδια μου είπε και ο διάβολος προηγουμένως.
Πολύ ωραία τα είπες, πολύ ωραία τα είπες. Έτσι, στο λέει ο διάβολος για να υπερηφανιαστείς.
Το πρώτο λοιπόν λέει, εάν ταπεινώσωσαι εαυτούς. Το δεύτερο λέει, εάν προσευχηθώς. Εάν ταπεινώσωσαι εαυτούς. Το δεύτερο, εάν προσευχηθώς. Έτσι. Με την προσευχή πας μπροστά στον Θεό και δηλώνεις ότι εξαρτάσαι απόλυτα από Αυτόν. Ότι δεν τα καταφέρνεις μόνος. Ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνος.
Και η προσευχή δηλώνει την εξάρτησή σου από τον Θεό. Βλέπετε, όταν προσεύχεσαι, εάν διαθέσεις ώρα στην παρουσία του Κυρίου, μετά από λίγο τα θέματα που έχεις να πεις τελειώνουν.
Εάν είσαι αποφασισμένος να διαθέσεις ώρα στην παρουσία του Κυρίου, θα ξοδέψεις χρόνο σε δοξολογία, θα δοξάζεις τον Κύριο και με το νου και με το πνεύμα και μετά θα μείνεις ήσυχος στην παρουσία του Θεού, ο Κύριος να σου μιλήσει, ο Κύριος να σου πει. Η προσευχή δεν είναι κάτι που
απλώς εσύ λες τον Θεό. Λες, κάποια στιγμή τέλειωσες ό,τι είχες να πεις, λες αμήν και φεύγεις. Δεν είναι αυτό η προσευχή. Προσευχή είναι συνομιλία. Συνομιλία είναι είπες εσύ στον Θεό, θα περιμένεις να ακούσεις τώρα. Είπες εσύ στον Κύριο, θα καθίσεις να ακούσεις και θα μείνεις ήσυχη. Και θα περάσει η ώρα.
Και θα περιμένεις να ακούσεις τι ο Κύριος έχει να σου πει πάνω στα πράγματα τα οποία προσευχήθηκε, πάνω στα θέματα του έργου, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Ο Κύριος να μιλήσει και εγώ να ακούσω. Έτσι η προσευχή είναι μία σχέση με τον Θεό.
Το πρώτο πράγμα λοιπόν λέει θα ταπεινωθούμε. Το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Και αδελφοί, πιστεύω ότι όταν μία κατάσταση σε ένα έργο βρίσκεται σε αδιέξοδο, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να αρχίσουν οι πιστοί να σχηματίσουν ομάδες προσευχής και να προσεύχουν. Λες, ας πούμε, τώρα δεν πάνε καλά, τι να κάνουμε. Η κατάσταση είναι σε μία στάση, είναι κατάσταση, τι να κάνουμε. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αρχίσουν να γίνονται οι πιστοί μεταξύ τους με δικές τους πρωτοβουλίες. Έλα να βρεθούμε να προσευχηθούμε. Να αρχίσουν να γίνονται ομάδες προσευχής και να προσεύχουν. Στην ιστορία της Εκκλησίας, ο κανόνας, δεν ξέρω αν έχει εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας στην ιστορία των αναζωπηρώσεων είναι ότι η αναζωπήρωση ήρθε σε επιμέρους εκκλησίες όταν οι πιστοί άρχισαν να μαζεύονται σε ομάδες και να προσεύχονται. Και να προσεύχονται για αυτό το θέμα. Ο Κύριος να επισκεφτεί. Ο Κύριος να ενεργήσει. Και πιστεύω ότι αυτό χρειαζόμαστε και εμείς εδώ. Να γίνουν ομάδες προσευχής και μην περιμένετε να έρθει ο Α ή ο Β για να οργανώσει τέτοιες ομάδες. Εάν ο Κύριος το βάζει μέσα σου, βρες ποιοι είναι εκεί στη γειτονιά. Τι μπορούν, τι θέλουν. Μπορεί κάποιος να μην θέλει. Βρες ανθρώπους που θέλουν να γίνουν ομάδες που θα προσεύχουν. Που θα προσεύχονται για αυτό το θέμα. Κύριε, προσευχόμαστε. Εσύ να μας επισκεφτείς. Εσύ να μας επισκεφτείς με τον καρπό του Αγίου σου Πνεύματος. Εσύ να μας επισκεφτείς με τα χαρίσματα του Αγίου σου Πνεύματος. Εσύ να μας επισκεφτείς με δύναμη ώστε όταν κηρύττουμε οι άνθρωποι να πιστεύουν σε σένα. Εσύ να μας επισκεφθείς με χάρη ώστε να καταλαβαίνουμε αμέσως τη φωνή σου. Να προσευχόμαστε και να ακούμε τι λες, όταν μας μιλάς να ακούμε. Εσύ να μας επισκεφθείς. Και αυτές οι προσευχές, ξέρετε, ξεκινάνε όχι απλώς ας μαζευτούμε να προσευχηθούμε, αλλά ξεκινάνε περιμένοντας απάντηση. Λες πότε θα σταματήσουμε, θα σταματήσουμε όταν ο Κύριος απαντήσει αυτό που ζητάμε. Θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε. Θα πάρουμε απάντηση. Μετά θα ξεκινήσουμε να προσευχηθούμε για άλλο πράγμα. Εντάξει. Για ένα θέμα, όχι γενικές προσευχές. Κύριε, εσύ και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα, μας επισκεφτείς και ο Κύριος θα οδηγεί με το Πνεύμα του Άγιο πώς να χτίσει κανένας με την προσευχή το δρόμο για την απάντηση. Έτσι. Θυμάστε αυτό που μας είχαν πει και οι αδελφοί πριν από μερικές εβδομάδες, ότι ο Θεός έτσι εργάζεται με τους πιστούς του, με την Εκκλησία του. Δηλαδή, έχει κάποιο σχέδιο ο Θεός στο μυαλό του, το βάζει μέσα στις καρδιές των πιστών που προσεύχονται. Οι πιστοί προσεύχονται και ο Θεός, απαντώντας τις προσευχές του, εκτελεί τα σχέδιά του. Ο Θεός μας ονόμασε συνεργάτες του, συνεργούς. Και αυτή είναι η συνεργασία. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο, το φανερώνει στους πιστούς του. Και αυτό βέβαια, πώς θα το φανερώσει? Στην προσευχή. Φανερώνει ποιο είναι το σχέδιό του. Εσύ προσεύχεσαι πάνω σε αυτό που ο Κύριος φανέρωσε και ο Κύριος απαντάει στην προσευχή σου και κάνει το σχέδιό του. αλλά το κάνει το σχέδιό του με τη δική σου τη συνεργασία. Καθώς εσύ δέχεσαι την αποκάλυψη του Θεού και προσεύχεσαι πάνω στην αποκάλυψη του Θεού και Κύριος ενεργεί. Έω λοιπόν ταπεινώσω συνεαυτού στο πρώτο και προσευχηθώσει το δεύτερο και εξητήσωση το πρόσωπό μου. Και εξητήσωση το πρόσωπό μου. Βλέπετε, εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένο το να προσευχηθώσει. Να εξητήσωση το πρόσωπό μου. Το να εξητήσει τον Κύριο, το πρόσωπο του Κυρίου, σημαίνει να θελήσεις, να γνωρίσεις καλύτερα τον Θεό, το μυαλό του Θεού, τον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός, την καρδιά του Θεού, τι ευαρεστεί τον Θεό, με τι χαίρεται ο Θεός, με τι λυπάται ο Θεός. Πρέπει το λόγο του Θεού. Λοιπόν, θέλω να καταλαβαίνω Πνεύμα Άγιο, πότε χαίρεσαι, για να χαίρομαι κι εγώ μαζί. Να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού σημαίνει να φύγουμε, αδελφοί, από τον εαυτό μας να είναι το κέντρο της ζωής μας. Πολλές φορές λέμε και εδώ πέρα, λέμε στους ανθρώπους, έλα στον Θεό να λυθούν τα προβλήματά σου. Δεν μου αρέσει. Έλα στον Θεό να λυθούν τα προβλήματά σου. Άμα έρχεσαι στον Θεό για να λυθούν τα προβλήματά σου, ακόμα το κέντρο είσαι εσύ. Και πιστεύω ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να μας ευλογήσει ο Θεός είναι να πάψουμε να είμαστε εμείς το κέντρο στη συνάντηση, στη σχέση μας με τον Θεό. Πάω στον Θεό για να ωφεληθώ εγώ, πάλι το κέντρο είμαι εγώ. Πάω στον Θεό ώστε ο Κύριος να επισκεφθεί εμένα, για να ευλογηθώ εγώ, πάλι είναι εγώ. Το να εξητήσει το πρόσωπο του Θεού σημαίνει ο Θεός να γίνει το κέντρο. Θεέ μου, τι να κάνω για να χαρίσει. Τι να κάνω για να ευαρεστηθεί. Τι να κάνω για να βλέπεις από πάνω και να με βλέπεις από πάνω και να ανοίγει η καρδιά σου. Να βλέπεις να λες, είναι εκεί πέρα κάτω ένα παιδί μου, το βλέπω και το χαίρω. Τι να κάνω, Θεέ μου, για να χαρίσεις, όχι για να χαρώ εγώ. Όχι για να λύσουν τα προβλήματα. Άμα θες να τα λύσεις, λύσεις τα κοινά. Άμα θες μην τα λύνεις, αλλά να χαίρεσαι. Εμένα με νοιάζει να χαίρεσαι. Όμως, στη σχέση μας με τον Θεό. Πάμε στον Θεό, αλλά πάμε στον Θεό για μας. Όχι για τον Θεό. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει. Ίσως αυτό να καλλιεργήθηκε περισσότερο με το γεγονός ότι τονίσαμε πως ο Θεός αγαπάει και θέλει το καλό. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Θεός αγαπάει και θέλει το καλό μας. Ότι ο Θεός θέλει να λύσει τα προβλήματά μας. Πιστεύω ότι θέλει να τα λύσει. Πιστεύω ότι όταν πας στον Θεό λύνει τα προβλήματα και ξεκινάει από το να τα λύνει μέσα σου. Μπορεί απ' έξω να μην λυθούν, αλλά μέσα σου τα λύνει. Αυτό το πιστεύω 100%. Ότι ο Θεός και αν δεν λύσει το πρόβλημα απ' έξω, από μέσα σου θα το λύσει σίγουρα, εάν θέλεις να το εμπιστευτείς. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο πηγαίνεις στον Θεό. Λοιπόν, το να εξητήσωση το πρόσωπό μου σημαίνει να αλλάξουν από μέσα βαθιά τα κίνητρά μας. Γιατί πάμε στον Θεό? Πάμε για να μας ευλογήσει? Πάμε για να πάρουμε? Ή πάμε για να δώσουμε στον Θεό? Να πούμε, Κύριε, εσύ γιατί μας έπλασες? Τι χρειαζόταν να πλάσεις τον άνθρωπο? Μας έπλασες για να κάνεις παρέα μαζί μας. Λοιπόν, θέλω, Κύριε μου, να κάνω παρέα μαζί σου. Για να ευχαριστηθείς αυτό για το οποίο με έπλασες. Εσύ να χαρείς. Εσύ να ευχαριστηθείς. Εσύ να αναπαυθείς. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει και σε εμπειρίες αδελφών, αυτό είναι κάτι που ο Θεός πάρα πολύ το εκτιμάει, γιατί πολύ το ψάχνει ανάμεσα στο λαό του σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν το βρίσκει. Έχει ο Κύριος πολλά παιδιά που πάνε και λένε «Μπαμπά, δώσε, μπαμπά, δώσε». Αλλά δεν έχει πολλά παιδιά που να πηγαίνουν και να λένε «Μπαμπά, πες μου τι θέλεις να κάνω να χαρείς. Τι θέλεις να κάνω να ευχαριστήσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα, μην μου δίνεις τίποτα.
Αν θες να μου δώσεις, δώσεις. Αν θες να μου δίνεις. Αλλά δεν έρχομαι να μου δώσεις. Έρχομαι να μου πεις τι να κάνω να χαρείς. Θέλω να σε βλέπω να χαίρεις. Και όταν κάποιος πάει με αυτή τη διάθεση στον Θεό, ο Θεός πραγματικά ευαρεστείται και τον ευλογεί. Πολύ τον ευλογεί. Και το τελευταίο, εάν ο λόγος ταπεινώσω συνεαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσωσι το πρόσωπον και επιστρέψωσι από τον οδόν αυτών των πονηρών. Επιστρέψουν από τους πονηρούς δρόμους. Βλέπετε, η μετάνοια πρέπει να ακολουθείται και από έργα άξια της μετανοίας. Πρέπει, όταν λες μετανοώ για κάτι, Θεέ, πρέπει από την επόμενη στιγμή να σταματήσεις να το κάνεις. Έτσι. Αυτό για το οποίο μετανοείς, πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις. Θυμάστε τι λέει στις παροιμίες, στο κεφάλαιο 28, το χωρίο 13. Λέει, ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Παροιμίες 28-13, να το θυμάστε. Παροιμίες 28-13. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Συνεπώς, η εξομολόγηση είναι καλό πράγμα, η μετάνοια είναι καλό πράγμα, αλλά αυτό που βγήκες και βγήκα και είπαμε ότι δεν κάναμε σωστό και λυπήσαμε τον Κύριο, θα πρέπει μετά να σταματήσουμε να το κάνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα εάν συνεχίζουμε να το κάνουμε. Θυμάστε την ιστορία εκείνων. Κάποιος πήγε να εξομολογηθεί στον ιερέα, του λέει, «Πάτερ, θέλω να ζητήσω τη συγγνώμη του Θεού γιατί έκλεψα ένα κάρο άσχημο». «Ένα κάρο», του λέει ο παπάς. Λέει, «Πώς μπόρεσες ένα κάρο ολόκληρο να το κλέψεις και δεν σε είδαν?» Λέει, «Πάτερ, να σου πω. Το μισό κάρο», λέει, «έκλεψα την περασμένη εβδομάδα, αλλά επειδή σκοπεύω να κλέψω και το υπόλοιπο την άλλη, λέω μια και καλή να ζητήσω συγχώρεση για όλο μαζί». Δεν γίνεται έτσι, ε? Δεν γίνεται έτσι. Ο εξομολογούμενος, λέει, και παρετών αυτάς. Όταν μετανοείς για κάτι, δεν το ξανακάνεις. Δεν το ξανακάνεις. Έτσι. Αυτή είναι, αδελφή, η γνήσια μετάνοια. Ζητάς τη δύναμη του Θεού, προσεύχεσαι, ζητάς τη βοήθεια των αδελφών, ζητάς να δεις τι λέει ο λόγος του Θεού, αγωνίζεσαι, μένεις στην παρουσία του Θεού, αλλά δεν το ξανακάνεις. Επιστρέφεις από τις οδούς τις πονηρές. Και σε αυτό το πράγμα, μια και όλον αυτόν τον καιρό μιλούσαμε για εξομολόγηση και για μετάνοια, θα ήθελα να κάνουμε μια διάκριση που τη θεωρώ βασική. Είναι άλλο πράγμα, προσέξτε, η πτώση ενός πιστού και είναι άλλο πράγμα η κατάσταση της αμαρτίας. Δηλαδή, προχωρείς με τον Κύριο, προχωρείς με τον Κύριο. Μετά κάπου έχεις κάποια πτώση. Μόλις το καταλαβαίνεις ότι έπεσες, αμέσως εκείνη την ώρα, μπορεί την ίδια στιγμή, μπορεί μετά από 5 λεπτά, μπορεί μετά από μία ώρα, μετά από μία μέρα, το καταλαβαίνεις. Τι έκανα? Ζητάς από τον Κύριο να σε συγχωρέσει, ο Κύριος σε συγχωρεί, σε αποκαθιστά και συνεχίζεις. Ήταν μία ανηφόρα, προχωρούσες. Κάπου έπεσες, με το που έπεσες, ξανασηκώνεσαι και προχωράς. Αυτό είναι η πτώση. Είναι άλλο πράγμα η πτώση. Έχετε στο νου σας τη γραμμή. Ανεβαίνει η γραμμή, τάκ, τάκ, προχωράς. Κατεβαίνει, ανεβαίνει, προχωράς. Εκτός. Και είναι άλλο πράγμα η κατάσταση της αμαρτίας και αυτή είναι η οδή, η πονηρέ που λέει. Που είναι, ανεβαίνεις με τον Κύριο, πέφτεις και μετά συνεχίζεις εκεί που έπεσες. Καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι, ανεβαίνεις, πέφτεις, σηκώνεσαι, συνεχίζεις. Αυτό είναι η πτώση. Και άλλο πράγμα είναι, καθώς ανεβαίνεις, πέφτεις και μένεις εκεί που έπεσες. Και ξέρεις ότι ένα πράγμα είναι αμαρτία στη ζωή σου και συνεχίζεις να το κάνεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που δίνει μία πτώση από την οποία συνέρχεσαι αμέσως και ζητάς τη συγγνώμη του Θεού και συνεχίζεις μαζί με τον Θεό, αλλά είναι κάτι το οποίο μένει στη ζωή σου και αποτελεί οδόν πονηράν. Οδόν πονηράν. Τι θα πει οδός? Οδός είναι ο δρόμος τον οποίο βαδίζεις. Σημαίνει ότι ξεκίνησες και περπατάς σε αυτό. Ε? Στραβό μεν, αλλά εσύ συνεχίζεις και περπατάς. Είναι οδός, πονηρή, και πας και πας και πας. Και λέει, από αυτήν την οδό την πονηρά πρέπει κανένας να επιστρέψει, ε? Να γυρίσει πίσω, να σταματήσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Και πιστεύω ότι στο έργο του Θεού το πρόβλημα δεν είναι οι πτώσεις των πιστών. Καλά είναι να μην υπάρχουν. Αλλά όταν υπάρχουν και τακτοποιούνται αμέσως, δεν δημιουργούν πρόβλημα στο έργο. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι καταστάσεις αμαρτίας, ε? Η πονηρά οδός στην οποία έπεσε και μένει κανείς. Και ενώ ξέρει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, συνεχίζει να το κάνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει ότι πρέπει να επιστρέψουν ο λαός μου, όλα αυτά για πιστούς αναφέρονται, για το λαό του Θεού μιλάει, από τον οδόν αυτών των πονηρών. Λοιπόν, εάν λέει λοιπόν ο λαός μου, ταπεινώσους είναι αυτούς, προσευχηθώς, εξητήσους το πρόσωπο μου και επιστρέψους είναι από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε λέει εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού. Εγώ θα ακούσω και όχι μονάχα θα ακούσω, αλλά θα ακούσω για να απαντήσω. Αυτό σημαίνει το θα επακούσω εκ του ουρανού. Θα ακούσω για να απαντήσω. Και τι θα κάνω? Θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, το γεγονός ότι ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί την αμαρτία. Είναι ο Θεός που συγχωρεί την αμαρτία. Και ξέρετε, η συγχώρηση σημαίνει σβήση, σημαίνει εξάλληψη. Λέει και τας ανομίας αυτών και τας αμαρτίας μου, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός την αμαρτία που εξομολογήθηκες και την παράτησες, την ξέχασε. Την έσβησε και την ξέχασε. Γι' αυτό μην κάθεστε να έχετε προβλήματα με αμαρτίες για τις οποίες ζητήσατε συγγνώμη. Πάει ο Θεός, τις ξέχασε. Πας και λες τον Θεό για δεύτερη φορά, Κύριε, εκείνο που έκανα, το λέει ο Κύριος, ποιο έκανες, τι έκανες. Μα τότε, εκείνα τα χρόνια τότε, την περασμένη, καλά. Αλλά δεν θυμάμαι. Δεν έκανες τίποτα. Αυτό δεν λέει. Τα αμαρτίας αυτών, λέει, και τα ανομίας αυτών, λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, δεν θέλω να θυμίστε πλέον. Δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια. Έτσι ο Θεός μας συγχωρεί και ξεχνάει. Ο Θεός μας συγχωρεί και ξεχνάει. Και λέει εγώ θα τις συγχωρήσω. Όταν γίνουν αυτά, αυτές οι προϋποθέσεις, η ταπείνωση, η προσευχή, το να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού, το να επιστρέψουμε από τους πονηρούς μας δρόμους, τότε ο Θεός συγχωρεί και λέει θεραπεύει και την γη. Θεραπεύει και την γη. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω τι σημαίνει αυτό το θεραπεύει την γη, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Εδώ σίγουρα βέβαια σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει ότι επειδή κάνει λόγο για βροχή και για ακρίδα, η θεραπεία της γης σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει αμέσως να βρέχει, θα αρχίσουν ξανά να φυτρώνουν, θα φύγουν οι ακρίδες και θα αρχίσουν πια με τις καινούργιες βροχές και όλα να βγαίνουν καινούργια προϊόντα από τη γη. Αλλά μέσα μου έχω ότι σημαίνει και κάτι άλλο στην πνευματική σφαίρα. Ότι όταν ο λαός του Θεού κάνει αυτές τις προϋποθέσεις, ο Θεός θεραπεύει πνευματικά τη γη. Δηλαδή την κάνει έφορο έδαφος για το Ευαγγέλιο. Βλέπετε, λένε γενικότερα αυτοί που μελετούν το έργο του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι σκληρός αγρός. Θα την έχετε ακούσει την έκφραση. Είναι σκληρό χώρα. Πιστεύω ότι όταν ο λαός του Θεού κάνει αυτό που λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, τότε ο Κύριος αυτό το σκληρό χωράφι, αυτό το σκληρό αγρό, θα τον θεραπεύσει. Θα τον θεραπεύσει. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε για να δούμε τον Θεό να θεραπεύει τη γη μας. Και οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και το όνομα του Θεού να δοξάζεται στον τόπο μας. Αμήν.